Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei, tikėjimo vartai.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Porta Fidei, tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man pagelbė kunigas Darius Vasiliauskas, ir mes skaitome Vatikano antrojo susirinkimo, kurio 50-asis metinė šiais metais minime, dokumentus ir skaitome dokumentą apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa. Praeitoje laidoje kalbėjome 11 skyrelis apie sakramentus, 7, kaip žinome, yra į krikščioninimo šnekėjome sakramentus, paskui pašaukimo, tai kunigystės ir šeimos, ir išgydymo, tai atgailos susitaikinimo ir ligonio sakramentus. Bet man atrodo, kad nepabaigėm ir būtų labai gerai šiandien dar sugrįžti prie šito santuokos sakramento, moterystės taip vadinamo sakramento. Įsigilinti į tai, ką bažnyčios tėvai prieš 50 metų pasakė apie šitą sakramentą, apie jo esmę, ir kartu pagalvoti, kiek tai mums aktualu ir svarbu šiandien tuos žodžius išgirsti, įsisąmoninti ir pagal juos gyventi. Taigi kviečiu kunigą Darių skaityti mūsų Lumen Gentium tikėjimo tautų šviesa Vatikano antrojo dokumento tekstą.
Iš santuokos kyla šeima, kurioje gimsta nauji žmonių bendruomenės nariai. Jo šventosios dvasios malonė krikštu padaro Dievo vaikais, kad jo tauta nesibaigtų per amžius.
Girdime tokius atrodo elementarius dalykus. Iš santokos kyla šeima, kurioje gimsta nauji žmonių bendruomenės nariai. Man nesuprantamas šios dienos toks nebeįsiaiškinimas teisinėje ir valstybės lygmenyje, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose vakarų Europos ir pasaulio šalyse, kur nebežinoma, kas yra šeima. Ginčiamasi, kas yra šeima, kas tai yra vyro ir moters sąjunga, ar tai yra dviejų vyro ar dviejų moterų sąjunga, ar tai yra tik vieno tėvo, mamos, ar tai tėčio su vaiku sąjunga, kas yra šeima. O Vatikano antrasis susirinkimas bažnyčios tėvai nieko neišrando naujo, nuo amžių per amžius buvo suprasta, kad tai yra vyro ir moters sąjunga, Dievo akivaizdoje primtas įsipareigojimas, laiminimas ir palaiminimas, ir tik tokioje sąjungoje, tokioje šeimoje gimsta nauji žmonių bendruomenės nariai. Suprantama, kad ne visose gyvenimo aplinkybėse išlaikoma ta tėčio ir mamos bendrystė, ar tai prarandamas vienas tėvas dėl ligos ar kokių kitų priežasčių, bet ta reali ir tikroji vieta, kurioje atsiranda gimsta ir auga mūsų vaikai, ir būtų būtent šeima, vyro ir moters sąjungos bendruomenė. Kada bandoma šitą formulę pakeisti kažkuo kitu, tai man atrodo, mes susitraukėme daugiau problemų ir daugiau neatsakytų klausimų ir pasmerkėme tuos naujai gimstančius žmonių bendruomenės narius irgi kažkokiai tai ir psichologiniai, ir dvasiniai, ir socialiniai sumaiščiai, kurios dar nežinau ir iki galo esame apsvarstę ir patyrę ir žinome, kaip reiks ją suvaldyti, kuomet jį ištiks. Tad pasikeitusi šeimos samprata. Tai vėl mus gražina mūsų bažnyčia, mūsų tikėjimas, mūsų mokymas, kuris remiasi Jėzaus Kristaus mokymu, Dievo Sūnaus mokymu, kad santuoka tai šeima, kurioje gimsta nauji žmonių bendruomenės nariai. Ir jie gimsta vėlgi ne in vitro kokiam tai mėgituvėlį, kokiam tai bankė kažką paėmus ir sujungus, bet jie gimsta dviejų žmonių, vyro ir moters meilės bendruomenėje ir meilės ryšyje. Ir tada vėl sakoma, kad šventosios dvasios malonė krikštu padaro jis Dievo vaikais. Dar gimti į šį pasaulį reiškia būti Dievo kūriniu, bet Dievo vaiku tampama, ir tampama per krikštą ir per šventosios dvasios malonę. kad jo tauta nesibaigtų per amžius. Dievas iš į gyvenimą pakviestų žmonių būrio, būrė savo tautą, būrė savo bendruomenę. Ir ta bendruomenė būrė ne kažkokiu tai ten diktatu, bet kūrė kvietimu įsijungti, įsitraukti, priimti jo ištiestą ranką Jėzuje Kristuje ir jo bažnyčioje ir tapti sąmoningai, tapti laisvai, tapti jo tautos, išrinktosios tautos nariais. Gali susidaryti įspūdis, kad kadangi esame pakrikštėmi mažame amžiuje, tarsi niekas mūsų neklausė ir nebuvo tos laisvės pasirinkti, būti ar nebūti Dievo tautos nariu, buvo daugiau tokia prievarta, bet vėlgi ta prievarta ateina, kabutėse prievarta, iš tėvų, kurie yra sąmoningi suaugę žmonės, kurie gyvena santukoje, kurie santukos sakramentą priimdami norėjo ir atsivėrė, kad ta santuka būtų palaikoma ir laiminama Dievo. Ir tai ženklas, kad Dievo tikrovė jų gyvenimuose yra labai svarbi ir jie to Dievo artumo ir Dievo globos ir meilės nori ir savo atžaloms, savo vaikams. Tai krikštas mažame amžiuje savo vaikų iš tiesų nėra kažkokia tai prievarta, bet yra meilės pareiga, meilės patarnavimas, kurį tėvai atlieka savo vaikams. Ką paskui vaikai daro tapę suaugusiais su krikšto malone, su savo tėvais, su tėvų palikimu, čia jau yra jų laisvės ir sąžinės reikalas ir atsakomybė. Bet tas pirminis meilės patarnavimas yra perduodamas būtent per tėvus, dažniausiai ankstyvame jauname amžiuje. Skaitom toliau.
Šioje savotiškoje namų bažnyčioje tėvai savo vaikams turi būti pirmi tikėjimo skelbėjai žodžių bei pavyzdžių ir puoselėti kiekvienam būdingą pašaukimą, ypač šventąjį pašaukimą.
Paprašau, kaip gražiai pasakyta, šeima yra namų bažnyčia, kurioje tėvai vaikams yra tie pirminiai ir svarbiausi tikėjimo žodžio skelbėjai. Ir tą skelbimą žodžiu ir pavyzdžiu parodo ir perduoda ir puoselėja savo vaikuose. Sudėtingas laikas, kada mes dabar kažkaip tai gyvename įsitikinimu, jog bažnyčioje yra kunigai, bažnyčioje yra seselės, bažnyčioje yra tikybos mokytojas, katechetės, kurios turi ten, vadinasi, tuos visus tikėjimo dalykus sutvarkyti su tais vaikais vėlgi. Kabutėse žodis sutvarkyti. O tėvai, vat, tą prievolė, kad tai yra namų bažnyčia ir kad jie yra pirminiai ir patys svarbiausia tikėjimo pavyzdžiai, nebūtinai įsisąmonina ir išgyvena tą tokią atsakomybę. Ir šiandien reikia lygiagrečiai kartu su katechezėmis, kurios organizuojamos vaikams ruošiantis sakramentais arba žmonėms, kurie nori pakrikštyti vaikus ar priimti kitus sakramentus, turime rengti ir katechezės suaugusiems ir tėvams, padedantiems jiems šitą pareigą, pirminę pareigą būti tikėjimo liudytojais ir perduotojais, kažkaip tai persiimti, suprasti, suvokti ir jie gyventi. To nėra tiek daug, ko norėtųsi. Ir vėlgi, ką puoselėti? Puoselėti kiekvienam būdingą pašaukimą. Mes žinom, kad Dievas kviečia kiekvieną asmeniškai per to žmogaus sąžinę, per jo mąstymą ir tėvai šitoj vietoj turėtų būti atsargus, nes tėvai visada nori vaikams gero, bet per krikštą mes tuos vaikus padarėme ne tik tai savo vaikais, bet ir Dievo vaikais, todėl ir tas pašaukimas ateina iš Dievo ir tėvai turi būti atviri padėti vaikams tą dieviškai pašaukimą pažinti ir jį atsiliepti, o ne tik tai išpildyti jų kažkokius norus, tapti sėkmingais, labai įsilavinusiais kokiais nors suaugusiais, kurie užima gerus postus valstybėje arba kažkokime privačiam versle, kurie visko pertekia ir visko turi, bet dažniausiai lieka toli nuo Dievo, nes negyvena atsiliepdami į Dievo valią ir jo šaukimą ir pašaukimą. Bet vėlgi, bažnyčios tėvai sako, ypač šventai pašaukimą. Ir nepaisant, kokioj gyvenimo, vadinasi, situacijoje tu būsi, ar tu renkiesi kunigystę, ar tu renkiesi šeimos gyvenimą, ar tu renkiesi politiką, ar tu renkiesi verslą, ar tu renkiesi žemės ūkį ir visa kita, krikštu mes kiekvienas gaudome tą pirminį ir svarbiausią pašaukimą būti šventais. Ir tas šventumas yra ne mūsų pastangų kažkoks vaisius, ne mūsų susikurtas, bet būti šventais pagal Dievo pavyzdį. Būti šventais kaip Dievas. Ir Dievo pavyzdys mums yra Jėzus Kristus. tai mes jį statome savo pavyzdžiu, ir tas šventumas iš tiesų nepasireiškia kažkokiam išoriniam spalvelėm arba ten aureolėm ar kokiais spinduliukais iš galvos ar iš kur kitur, bet tas šventumas pasireiškia iš to pasitikėjimo ir glaudaus ryšio, kurį Jėzus turi su Tėvu ir tą ryšį dovanoja mums su Dievu Tėvu, kiekvienam iš mūsų. Man atrodo, šitoj vietoj gal tiek. Kas dar ten yra toliau rašoma?
Aprūpinti tokiomis ir taip gausiomis išganimo priemonėmis, visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir luomas, viešpaties pašaukiami kiekvienas savo keliu, siekti tobulybės, to šventumo, kuriuo tobulas yra pats Tėvas.
Čia šitas sakinys užbaigia tą sakramentų skirelį ir primena, kad sakramentai yra tos gausios išganimo priemonėmis, kurios skirtos Kristaus tikintiesiems, ir kad per jas viešpats šaukia kiekvieną iš mūsų siekti tobulumo ir to šventumo, apie kurį jau kalbėjome, to Dievo šventumo, persiėmimo Dievu, arba ta dievystė, kurią Jėzus nori apdovanoti mūsų žmogiškumą ir mūsų žmogystę ir perkeisti, įneždamas amžinumo charakterį ir įneždamas tą dieviškumo charakterį, kurį turi Dievas ir kuriuo dalinasi per Jėzų Kristų su savo tauta, su savo žmonėmis, per savo bažnyčią ir joje teikiamus sakramentus. Sakantis skirelis yra toks įdomus tikėjimas ir charizmos. 12 skirelis ir mes, kas yra tikėjimas, šiuose metuose bandome ir įsiaiškinti, ir prisiminti, ir suprasti. O charizmas jau, atrodo, buvome užsiminę šiuose laidose, toks nelietuviškas žodis. Charizmos kažkaip nekasdienio naudojimo žodis yra, bet jau atrodo suvokime ir jau žinome, ką jis reiškia. Jis graikiškas žodis ir reiškia charis, reiškia dovana. Kažkas susiję su dovanom ir mes sakom su šventosios dvasios dovanom. Tikėjimas ir charizmos – tai bažnyčioje atpažinti dovanas, apdovanotosius tomis šventosios dvasios dovanomis. Ir ką jos reiškia ir ką su jomis daryti, kalba šitas 12 Lumen Gentium. Skirelis.
Šventoji Dievo tauta taip pat yra Kristaus pranašiškos tarnybos dalininkė. Visur gyvai jį liudyja, ypač tikėjimo bei meilės gyvenimu. Ir aukoja Dievui šlovinimo auką, jo vardą išpažįstančių lūpų vaisių. Visuma tikinčiųjų, kuriuos patepė šventasis, tikėdama negali klysti ir šią ypatingą savybę atskleidžia per atgamtinį visos tautos tikėjimo jausmą. Nuo viskupų iki paskutinio pasauliečio, visuotinai sutardama dėl tikėjimo ir dorovės.
Nu čia dabar jau aš klausausi ir aš nežinau, kaip jums malonus klausytojai, bet gerai, kad aš tekstą turiu prieš akis, būtų gerai, kad jūs turėtumėte. Sunku sekti, jau čia tokia teologiška kalba ir čia nematote, bet yra ir šventų raštų cituotų laiško žydams kažkokia citata, pirmo laiško Jono, ir kalba apie vėl pranašiškas tarnystės, apie aukas, apie gyvenimą, apie visumą tikinčiųjų, apie antgamtinius dalykus, o iš tiesų pasako, kad būtent šita Dievo tauta, kuriai išreiškia bažnyčia, yra apdovanota kaip visuma vidiniai savo santvarkoj neklistamumo dovana. Neklistamumo dovana, kuri pasireiškia ne kokiuose tai egzaminuose, kad neklysta, arba vairavimo testuose neklysta, ar loterijose, ar viktorinuose neklysta, bet neklysta tuomet, kai kalbama tikėjimo ir dorovės klausimais. Kad bažnyčia kaip visuma su savo visa struktūra turi teisę ir turi dvasę kalbėti Dievo vardu ir kada pasisakoma tikėjimo ir dorovės klausimais, tai yra Dievo valios išreiškimas ir apdovanota tokiu neklistamumu. Turime priimti šitą sąlygą, turime įsisąmoninti, kad bažnyčia kaip tokia nuo viskupų iki paskutinio pasauliečio yra apdovanota ta dovana, yra įskirta neįskirtinai popiežiui, apie tą girdime, kalbėsime neįskirtinai viskupams, bet iš tiesų bažnyčiai, bažnyčios tikintiesiams su savo vidinė struktūra, hierarchija, jeigu taip galima pasakyti, ir kada kalbama apie tikėjimą ir dorovę, yra neklistamumo. Toliau.
Tuo tiesos dvasio žadinamu ir palaikomu tikėjimo jausmu Dievo tauta, vedama šventojo magisteriumo ir ištikimai jam paklusdama, priima jau nebe žmonių, o tikrą Dievo žodį. Nenutoldama laikosi, vieną kartą visiems laikams šventiesiems duotų tikėjimo ir teisingo sprendimo dėka vis giliau į įprasį skverbę ir tobuliau pritaiko gyvenime.
Vėlgi mes grįžtame prie to, kad kas garantuoja šitą neklaidingumą tikėjimo ir doros klausimuose, būtent tiesos dvasia. Tiesos dvasia, kuri yra gausiai išlieta bažnyčioje, sekminių šventė, mes jie švenčiame, apie ją kalba ir mūsų šių dienų Dievo žodis vis primena velykinio laikotarpio, ruoždamas mus sekminių šventėms, kad gausime globėję tiesos dvasia, kuri visą primins ir paskelbs, ką Jėzus yra mums kalbėjęs. Ir ta pati dvasia ir palaiko ir bažnyčią. Ir kas yra tiesos dvasios įkvėpta ir skelbiama toje dvasioje, turi tą neklaidingumą, kurią mes turime ištikimai paklusti ir priimti jau nebe kaip žmonių žodį, bet kaip tikrą Dievo žodį. Čia toks įpareigojimas bažnyčios nariams skaityti su mūsų dvasiniu ganytoju mokymu, bažnyčios mokymu ir priimti tai ne kaip pavienių viskupų kažkokia tai vienadienė interpretacija, bet kaip šventosios dvasios, tiesos dvasios paveiktą žodį, skirtą mūsų gyvenimui, mūsų šventėjimui, mūsų tobulėjimui ir pasaulio išganimui. Dar kažką čia sako.
Tačiau šventoji dvasia Dievo tautą šventina, veda ir puošia dorybėmis. Ne vien per sakramentus bei tarnybas, savo dovanas dalydama kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Į kiekvieno luomo tikintiesiems taip pat dalyja ypatingas malones, jomis padarydama juos tinkamus ir pasirengusius imtis įvairių darbų bei pareigų naudingam bažnyčios atnaujinimui ir plėtimui. Kaip pasakyta, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui.
Taigi galime sakyti, kad po prisikėlimo, po tų pirmųjų sekminių, tas veikiantysis dieviškasis asmuo bažnyčioje yra šventoji dvasia, tiesos dvasia, kuri tą Dievo tautą šventina, veda, puošia dorybėmis irgi vėl veikia ne tik sakramentuose, apie kuriuos jau kalbėjome, ir tarnybose, kunigystė, diakonystė, viskupystė, bet taipogi tomis dovanomis apdalyja kiekvieną ir kitą narį taip, kaip jai patinka. Šventos dvasios negalima apriboti vien tik tai luomo dalykais, pašaukimo dalykais. Šventoji dvasia veikia Dievo tautoje, veikia tikinčiuosiuose, apdalydama juos skirtingomis malonėmis, darydama tinkamus ir pasirengusius imtis įvairių darbų bei pareigų naudingam bažnyčios atnaujinimui. Ir pastebėkime, po Vatikano antrojo susirinkimo juk nemažai kilo bažnytinių judėjimų ir jie kilo ne iš viskupų ar kunigų pusės, bet kilo iš pasauliečių ir neokatekumenatas ir fokuliarai, tai judėjimai, kurie padėjo atnaujinti bažnyčią, vėl naujai priimti gerąją naujieną ir tai buvo šventosios dvasios įkvėpti. Pasauliečiai, žmonės, vienas toks kitas, galbūt prieš Vatikaninės, bet ir Marijos legionas, kur irgi pasaulietis žmogus pažino kažkaip tai šventųjų dvasiam leido patirti tą Marijos vaidmenį ir pasidalinti juos su kitais, suburiant tokią drausmingą, tvarkingą bažnytinę bendruomenę, kuri padeda ir jos nariams siekti tobulumo ir artėti prie Jėzaus ir Marijos, bet kartu ir pasaulio žvilgsnį kreipti į tai, kas iš kur ateina tikrasis išganimas, iš Jėzaus ir Marijos veikimo. Tas sakinys svarbus čia Pauliaus laiško 1 Korintiečiams 12 skyrius 7 eilutė, kiekvienam suteikima dvasios apraiška bendram labui. Priminimas, kad tos šventosios dvasios dovanos jos nėra skiriamos individui ir jo asmeniniam gerbuviui, ką mes tikriausiai labai norėtume ir tokio individualizuotoje visuomenėje labiau linkė man apie mane ir dėl manęs ir mano giminės, o čia pasirodo bendram labui ir tas bendras labus vėlgi gyris. Labas, o gražu žodžiu. Neapsiriboja tik tai, ar tai mano šeimos, ar tai mano grupelės, ar tai mano parapijos gerbuvių, bet tas bendras labas suprantamas bažnyčios geroviai. Ir tas visuotinumo charakteris turi būti išlaikytas. Kiek plačiai bus ta dovana panaudota bažnyčioje, mes nežinome, kartais plačiau, kartais siauriau, bet ji tikrai nėra skirta vien to žmogaus gerbuviui ir jo nuožiūrai nuspręsti. Skaitom toliau.
Tas charizmas, tiek įžymesias, tiek paprastesnes ir patlačiau paplitusias, reikia priimti su dėkingumu ir džiaugsmu, nes jos pirmiausia pritaikytos ir naudingos bažnyčios reikmėms.
Vėlgi panaudoja tą žodį, graikišką žodį charizmas, įžymesis ir tiek paprastesnėsis ir plačiau paplitusias. Tų dovanų yra visokių, mes žinome, ir šventam rašte yra išvardyta, ir mokymo, tarnavimo, ir gydymo, ir kalbų dovana, kur labiau galbūt išoriškai, kai nekurie dalykai pasireiškia ir atpažįstami, bet ir tos paprastesnės, kurios atrodo nepastebimos, bet iš tiesų klyjuoja bažnyčios kūną ir padeda jam veikti šiame pasaulyje. Jas reikia priimti su džiaugsmu ir dėkingumu. Ne su pavydu, ne su priekaištu, ne su baime. Kartais klausime, kaip ir pranašai ir apaštalai, kodėl mane viešpatė ir kodėl man. Čia jau iki galo nežinosim, žinosim, kai regėsime veidą į veidą. Bet atpažinti, kad jos duodamos ne mano ambicijai patenkinti, ne mano gerbui, bet bažnyčios labui, priimti su dėkingumu ir džiaugsmu. Taip, viešpatė, tu mūsų neapleidi, tu mus lydi, tu mus vedi, tu mus apdovanoji, kad mes galėtume veikti. Nes jos pirmiausiai pritaikytos ir naudingos bažnyčios reikmėms. Apie tas bažnyčios reikmės dar. Vėliau kitose laidose šnekėsime, bet kaip ir kiekvienas fizinis kūnas ar asmuo, ar institucija, ar bendruomenė, yra tos reikmės, kurios irgi turi būti patenkintos. Ne tik norai, norų tai daug ir visokių turim, bet yra reikmės, kurios yra pagrindas ir kada jos patenkintos, tada atidaro kelius ir teisėtiems kitiems norams. Yra neteisėtų norų, tai tų norų, aišku, nereikia atsakyti, bet yra tokių teisėtų, kuriuos reikia realizuoti. Skaitom toliau.
Tačiau ypatingo jau dovanų siekti klai ar iš jų tikėtis pernelyg daug apaštalavimo vaisių nedera.
Paprašau, labai gražus įspėjimas. Taip, bažnyčioje veikia šventoji dvasia, taip, jinai šventina, veda ir puošia bažnyčią dorybėmis, ne vien per sakramentus bei tarnybas, bet ir savo dovanomis. Tačiau dovanos yra tik dalis dvasios veikimo, nėra pagrindas, pagrindas yra sakramentai bei tarnybos. Ir dovanos, kurios pagelbi, paįvairina, praturtina, papuošia, bet ypatingai jų siekti aklai tikėtis arba vien tik jomis remtis ir vadovautis, kad bažnyčios gyvenime niekas nevyksta, jeigu nėra išoriškai akivaizdžių šventosios dvasios dovanų išlieta žmonėms, nereikėtų ir, sako, bažnyčios tėvai įspėja nedėra. Nes tada mes, sakyčiau, labiau pataptume daugiau tokios emocijos, efekto žmonėmis. Nu, man atrodo, šiam laikmečiu tai tos dovanos labai būtų populiarios ir įdomios, nes būtų kažkas tai nekasdieniško ir kažkas tai patrauktų mūsų dėmesį, bet vėlgi tie tokie šou elementai tikėjimo ir bažnyčios gyvenime, kuris siekia ne vieną dešimtmetį, šimtmetį, bet tūkstantmečius, nu jiegi mes žinome, kad labai greitai kažkaip prarastų savo tą paraką ir simusą ir jėgą ir panašu, kad šventoji dvasia neskuba tais išoriniais efektais naudotis, nes svarbiausi ir tiesminiai pokyčiai yra giluminiai. Jiems reikia ir daugiau ir pastangų, ir laiko. Jie galbūt mažiau išoriškai matomi, bet jie ilgainiui padaro didesnį poveikį ir atneša didesnį naudą ir žmogui, ir bendruomenei ją supančiai.
Spręsti dėl jų tikrumo ir tinkamumo naudojimusi turi tie, kurie vadovauja bažnyčiai. Jiems ypač dera negesinti dvasios, bet visą ištirti ir palaikyti tai, kas gera.
Čia priminimas mūsų hierarchijai, mūsų ganytojams, mūsų klebonams, kad iš tiesų turime pareigą tikėtis šventosios dvasios veikimu ir kad šventoji dvasia veikia ne tik per mūsų sakramentinę tarnystę ir mūsų tarnybas, bet kad ji gali tokiu šposu iškrėsti ir mūsų bendruomenės narius nepašviestuosius asmenys apdovanoti savo dovanomis ir pakviesti į tarnavimo bažnyčiai. Tai tokius žmonės ne kažkaip diskriminuoti, ignoruoti arba neigti, bet padėti jiems tas dovanas atsipažinti, su džiaugsmu nesubaime priimti ir įdarbinti bažnyčios naudai. Tai čia didelė atsakomybė, čia reikalauja iš mūsų kunigų, iš mūsų ganytojų tokios skvarbaus ir įdėmaus žvilgsnio. Ir tas žvilgsnis vėl yra skaidrinamas ir derinamas būtent maldos ir tikėjimo gyvenimu, kada mes tą dvasį ir atpažįstame, tik todėl, kad mes su ja kasdien ir dažnai ir maldoje saveikaujame. Nebus galima atpažinti šventosios dvasios veikimą, jeigu asmeniam savo gyvenime tu jos per daug nei paisai, nei pažįsti. Bet kuomet tą per maldą ryšį, tikėjimą ryšį turi, tai tada jau daug lengviau yra pažįsti jos darbus ir jos veikimą išorėje kitose žmonėse. Kažkas panašaus vyksta ir su piktąja dvasia. Jeigu mes kažkaip ignoruojame piktąją dvasią arba jos tikrumą arba jos realų veikimą šiame pasaulyje mūsų gyvenimuose ir manome, kad jinai tik tai rūpinasi visais kitais, bet ne mumis, tai gali įvykti toks dalykas kaip nebesusipratimas dvasiuose ir nebeskiriam, kuri dvasia veikia mus. Jaučiam, kad turime kažkokią tai jėgą, kažkokią tai gebėjimą, kuris tarsi viršyje mūsų natūralės ir prigimtinės galės, bet nesam iki galo tikri arba nekeliam to klausimo, svarbaus klausimo, o kas yra šaltinis šitos galios? Ar čia yra šventoji dvasia, ar tai yra piktoji dvasia, iliuzijos dvasia, melo dvasia, kuri dažnai duoda labai trumpalaikį efektą ir sukuria tokią sėkmės aurą, bet ji labai greit sklaidosi. Vat aš pastebėjau, tai mūsų tokie galingi ir turtingi žmonės, kur užbaigia savo gyvenimą kažkokia tai tokia bejėgystė arba kokia tai priklausomybė ar netgi savižudybė, kai jų istorijas įsiklausai, atrodo pas juos ateina toks momentas, kada jie supranta, jog jų sėkmė yra kažkas tai sumeluota, kažkas tai netikra ir reikia įdėti vis daugiau ir daugiau pastangų tą tokią netikrą tiesą apie save išlaikyti. Ir pritrūksta jie tada jėgų ir palūšta gyventi tame mele, kuri kūrė tą piktoji dvasia, kūrė tą iliuziją. Ir ta iliuzija nemaitina nei dvasios, nei širdies. Ji galbūt maitina kitų žmonių ambicijas, arba kiti žmonės mato tai ir pavydė ir galvoja, kad tai yra sėkmė. Bet realiai tie žmonės, kurie tame dalyvauja, jie pradeda suvokti ir suvokti, kad čia kažkas tuščia, kažkas netikra. Ir tada renkasi, ne visada renkasi tą teisingą išgyjimo ir išėjimo iš tokios situacijos kelią. Taigi šventoji dvasia veikia bažnyčioje, veikia mūsų gyvenimuose, veikia mūsų bendruomenėse. Mes turime būti dėmesingi jos veikimui sakramentuose, vadovavimo tarnystėse ir taipogi tose dovanose, kuriomis jį bendruomenės apdovanoja. Tas dovanas bendruomenėje iškelti tinkamai ir panaudoti bažnyčios gerovei. Padarysime čia trumpą pertraukėlę, su jumis laida Porta Fidei, mes skaitome Lumen Gentium Vatikano antrojo susirinkimo dokumentą apie bažnyčią ir šioje laidoje kalbėjome, užbaigėme skirelę apie sakramentus ir trumpai prisilietėme prie temos tikėjimas ir charizmos šventosios dvasios dovanos. Mėly klausytojai, grįžtame į laidą Porta Fidei, tikėjimo Bartai, su jumis aš kunigas Gerbiamas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas, skaitome Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, skaitome dokumentą Lumen Gentium ir tęsime mūsų skaitimą. Dabar pradedame 13 skyrelį, nebijome mes to skaičiaus, mes čia nekokie pritaringi, yra 12 numeris, yra 13, tarp kitko 13 išreiškia dar tą tokią dar didesnę pilnatvę negu 12. Čia visai nesinai skaičiau kažkur, kad 13 atlyginimas, tai čia jau gausa virš visko, jau 12 gauni, bet jeigu dar 13 atlyginimas, tai jau čia žinok iš gausybės rago. Tai ir mes į tą 13 labai neutraliai taip žiūrime, ir tas skyrelis kalba apie Dievo tautos visuotinumą. Ir ką čia sako kunigėlario?
Visi žmonės yra pašaukti naująją Dievo tautą.
Aha, tai mes žinome apie visi žmonės, tai čia taip jau žinom žmonės, pašaukti naują Dievo tautą. Dievo tautą mes supratom, kad mes čia vis kalbame apie, kadangi dokumentas apie bažnyčią, tai ar kur sakome Dievo tauta, naujoji Dievo tauta, galime teisingai ir be jokių kažkokių priekaištų naudoti žodį bažnyčią. Taigi galima sakyti, visi žmonės yra pašaukti į naują Dievo bažnyčią. Ta bažnyčia ir ką tai reiškia.
Todėl ši tauta, likdama viena ir vienintelė, turi skleistis per visą pasaulį ir per visus amžius, kad išsipildytų Dievo valios sumanimas, iš pat pradžių sukurti vieningą žmogaus prigimtį ir išsklaidytosius savo vaikus, galiausiai vėl suburti vienybėn.
Taigi čia mums pristatoma Dievo mintis, kad jis nekuria daug tautų, jis nekuria daug bažnyčių, jis iš kūrinijos, iš žmonijos nori sukurti vieną tautą, ją apdovanoti savo valios sumanimu, tai yra sukurti vieningą žmogaus prigimtį, tą prigimtį papuošiant ir apdovanojant, kaip jau buvo minėta, dieviškumu ir nemirtingumu. Ir išsklaidytosi savo vaikus galiausiai suburti vienybėn, kad mes suvoktumėm, kad nepaisant mūsų rasės, tautybės ar kokių kitų skirtumų ar padėties visuomenėje, mes esame Dievo vaikai, broliai seserys Kristuje. Toks yra Dievo užmanimas, kaip sekasi tą užmanimą išpildyti pasaulyje, sužinosime netrukus.
Tuo tikslu Dievas atsiuntė savo sūnų, paskyręs į visatos paveldėtojų, įdant būtų visų mokytojas, karalius ir kunigas, naujosios ir visuotinės Dievo vaikų tautos galva.
Dievas veikia savo tą norą, tą savo mintį, išpildo ne tik tai panorėjęs, bet išpildo atsiūsdamas savo sūnų, paskyręs į paveldėtojų, kaip mes skaitome, mokytojų, karaliumi, kunigu ir tos Dievo vaikų tautos galva, kas valdo bažnyčią, atsakysime popiežius Pranciškus. Bet nebus tikslus atsakymas. Popiežius Pranciškus yra tik vietininkas Kristaus, kuris valdo šitą bažnyčią. Ir jis yra atskaitomingas Dievo sūnui, kaip ir kiekvienas vyskupas ir kunigas, kaip ir kiekvienas vadovaujantis bažnyčios narys, jis savo vadovavimo, mokymo užima Kristaus bažnyčios Dievo vaikų tautos galvos vietą. Ir to nevalia niekada užmiršti. Netampa ta galva, bet užima jos vietą ir visada turi atitinkamai visą, ką sako ir daro ir moko derinti su Kristumi.
Tuo tikslu Dievas atsiuntė ir savo sūnaus dvasę, viešpatį ir gaivintoją, kuri visai bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam yra jų sambūrio ir vienybės, apaštalų mokyme ir bendravime, duonos laužime ir maldose pradas.
O čia vėl labai svarbus sakinys, kad šventoji dvasia iš tiesų, jeigu visa, ką mes bažnyčioje darome, tai mūsų sambūriai, mokymas, bendravimas, duonos laužimas, maldos, šventos mišios liturgija, jeigu neturi šventosios dvasios prado, nėra dvasios palaikoma ir įkvėpta, iš tiesų yra neveiksminga, yra kažkokie išoriniai ten abrakadabra dalykai, kurie esminiai nieko nekeičia. Ir vat visą laiką reikia būti jautriems ir atviriems, kad tame, ką mes darome, ką mes siekiame, per bažnyčią ir bažnyčioje būtų šventosios dvasios palaikoma ir įkvėpta.
Taigi visose žemės tautose yra viena Dievo tauta, iš visų tautų imanti piliečius, bet ne žemiško, o dangiško pobūdžio karalystei.
Čia va vėlgi tas klausimas, kai nueisime į dangų mūsų neklaus, ar ten buvo į geras lietuvis, ar amerikietis, ar Europos Sąjungos pilietis, iš tiesų ta pilietybė, ta tapatybės kortelė, kurią turėsime parodyti, bus mūsų krikštas ir bus mūsų tikėjimo gyvenimas. Ir svarbiausia, kaip aš juokiausi, tą muitinę praeiti, tą tapatybę įrodyti. O praeito sekmadienio evangelijoje girdėjome, kad kaip mes įrodysime pasauliui, kad mes esame Jėzaus mokiniai, Jėzus atsako, mylėdami vieni kitus, tą meilę, kurią jis mus myli, tą pasiaukojančią, neindividualistinę, iš tiesų apdovanojančią meilę.
Mat visi po pasaulį sibarstę tikintieji bendrauja vieni su kitais šventojoje dvasioje. Ir šitaip Romos soste sėdintysis žino, jog Indijos gyventojai yra jo bendruomenės nariai.
Čia graži citata pacituota, kad Romos soste popiežius sėdintysis žino, jog ir Indijos gyventojai tikintieji yra bendruomenės nariai ir ne tik Indijos, ir viso pasaulio ir popiežius Pranciškus tą visuotinumą labai gražiai išreiškė šventasis tėvas. Jam rūpi ne tik Romos bažnyčia, Romos vyskupija, kurios vyskupas jis yra, bet rūpi viso pasaulio bažnyčia, viso pasaulio tikintieji. Ir būtent mes per Vatikaną, per Romą, per popiežiaus tą plačią širdį dažnai gauname pajusti ir išgyventi, kokia yra visgi spalvinga ta bažnytinė bendruomenė. Tokie renginiai kaip tarptautinė eucharistiniai kongresai, pasaulinės jaunimo dienos gražiai išreiškė tą Dievo tautos žmonių įvairovė ir kartu vienovė. O vienovės pagrindas yra Jėzus Kristus, telkiantis visus aplinkui save ir palaikantis mus savo šventąją dvasę.
Kadangi Kristaus karalystė ne iš šio pasaulio, bažnyčia arba Dievo tauta, įvesdama šią karalystę, nieko netima iš laikinojo, bet kurios tautos gėrio. Priešingai, puosėlėji ir priima visą, kas gera tautų gebėjimuose, pasiekimuose ir papročiuose, o priimdama apvalo, stiprina ir pakilėja.
Čia vėlgi gera girdėti ir svarbu prisiminti, bet ne visada puolame patikėti, kad tikrai bažnyčiai nerūpi šitas laikinasis gyvenimas, kad jie į laikinai gyvenimą, į nešamžino gyvenimo perspektyvą, tos dangaus karalystės perspektyvą. Dažnai mažiau tikinti žmonės arba netikintis kritikuoja bažnyčią, kad jį per daug žemiška, jos struktūros, jos turtai, jos gale labiau panašiai į pasaulio galę, negu į kažkokią ten gamtinę iš Dievo, iš kitų. Tur ateinančią galę. Ir čia vėl popiežius Pranciškus gražiai primena, kad mes turėtume per daug nesureikšminti to, ką turime išoriškai šiame pasaulyje, bet būtent sureikšminti ir perduoti ir ieškoti būdų perduoti ir parodyti pasaulyje tą dvasinę žinę, tuos dvasinius lobius, tą amžinojo gyvenimo ir kitokio gyvenimo perspektyvą, kuri mums yra duota Jėzuje Kristuje ir kurią mes džiaugiamės patys priėmę, bet ir turime pareigą dalintis su šiuo praeinančiu laikinuoju pasauliu. Vėlgi bažnyčia ateidama į pasaulį, į laikiną į pasaulį, kaip gražiai perspėjo bažnyčios tėvai, nieko netima to, kas gero, bet priešingai puoselėja tą gėrį, tą kultūrą kažkokią tai, kažkokius tai pasiekimus, bet kartu ir apvalo, stiprina ir pakilėja, apvalo nuo to, kas žmogų daro mažiau žmogumi, kas vadinasi iškreipia tą tikrąją žmogaus vertę ir jo pašaukimą, kas trukdo atsiverti tam gyvenimui, kuriuo Dievas nori apdovanoti savo kūrinius. Ir va čia man prisimena, netaip seniai buvo Jorė šventė, kokia tai švenčiama. Ir per panoramą čia rodė, aš panoramą dažnai žiūriu, kada tai galiu. Ir čia tarsi susidarė įspūdis, kad va, dabar jau čia mes atgaivinome pagonišką mūsų tikėjimą, čia mes grįžom prie lietuvybės šaknų ir koks tai žmogus ten pasisakė, kad jeigu jau ne šitas pagoniškas tikėjimas ir apygos, tai jau čia tos lietuvybės jau nebus, jinai žlugus ir reikia sugražinti tą pagonišką mūsų religiją. Bet niekas iki galo nežino, kokia jį buvo ir kas ten buvo ir ten viso kaip sakyti, savitų interpretacijų ir kažkokių tai galbūt naujų kūrimo apraiškų tų visokių ritualų. Čia vėl prisiminimas, kad krikščionybė ateidama į mūsų kraštą iš tiesų nepražudė jo kažko, bet būtent apvalė nuo to, kas nebuvo tikra, kas buvo įsivaizduota. Ažuolų garbinimas, perkūno garbinimas, visokių gamtos reiškinių sudievinimas šiandien, jeigu ta religija būtų išlaikyta, mes žmonės racionalaus pasaulio ir mokslinio mąstymo šaipytumėmės tikriausiai iš tokios religijos. Arba jinai taptų tik tokia išorinių tokių efektų, jausmų, kažkokių tai ten ritualų atlikimų, bet tie ritualai jie nieko pamatiniai neatsakytų į mūsų gyvenimo prasmės klausimus ir paieškas. arba atsakytų labai neadekvačiai tam kartui, tarsi pakištami saldainiuką nusiraminimui, bet realiai nieko neatsakydami, kas toliau. Taigi krikščionybės santykis su vietinė kultūra, taip jis gali būti žalojantis ir kitais atvejais ir būdavo, nes ta krikščionybė irgi nešė žmonės ir paženklinti silpnumo ir ribotumo. Tačiau, kada bažnyčia pasisako misijiniais klausimais, gerosios naujienos sklidimo klausimais, ji išlaiko ir pagrindą.